The Voice of America. ኣብ ትሽዓተ ሃገራት ኣፍሪካ 17 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ጥሜት ከም ዘጋጠሞም ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብደርቂ ንዝተጠቕዓ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ክሕግዝ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዖም ኣለዉ። መሓመድ ዮሴፍ እዩ ሰሪሕዎ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናይ ኬንያ ዑደቶም ትማል ረቡዕ ኣብዛዘምሉ እዋን ምብራቕ ኣፍሪካ ጥሜት ከም ዘጋጠሞን ሓደ ነገር እንተ ደኣ ዘይተገይሩ ኩነታት እናኸፍአ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ገሊፆም። ሶማልያ 6 ዓመት ኣብ ዘይመልአ ንካልኣይ ግዜ ዓፀቡ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን እውን ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ዓፀቦ ከም ዘጋጠመ ኣውጅ ኣላ። መንግስቲ ኬንያ እውን ድርቂ ሃገራዊ ሓደጋ ክብል ክእውጅ ከሎ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ድርቂ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ጉተረስ ብዛዕባ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራረቦም ኣለዉ።
We had the opportunity to discuss and again to find an identity points of view on how to
ደቡብ ሱዳን ኣጋጢምዋ ካብ ዘሎ ሽግር ክትወፅእ ናብ ሰላማዊ መዓለቦ ዘብፅሕ ንኩሉ ዝሓቆፈ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ንምፍጣር ተዘራሪብና ኣለና። ብተወሳኺ ናብ ኩሎም ክፋላት እቲ ሃገር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዝከኣለሉ ኩነታት እውን ተዘራሪብና ኣለና።
ህውከት ዘረፋን ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ሰባት ረድኤት ከይኸይድ ምኽልካልን ንኩነታት ደቡብ ሱዳን ስለ ዘጋደዶ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ኢሎም። ቅልውላውን ስቓይን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንኸብቅዕ ዓብዪ ጻዕሪ የድሊ እዩ እውን ኢሎም።
We are not yet there. We still have many incidents taking place, many fighting taking place, many problems taking place.
ብዙሕ ጻዕሪ ከድልየና እዩ። ሕጂ እውን ብዙሕ ሓደጋታት የጋጥማሎ፣ ውግእ ይካየዳሎ፣ ብዙሕ ሽግራት ይፍጸሙለዉ። ሓደጋ ምጽናት ዘርኢ ግን ትርጉም ዘለዎ ነኪሎ። መሪሕነት ኣፍሪቃ፣ ኢጋድ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት መንግስታትን ነቶም ፈተናታት ስለ ዝርድእዎ ናብ ትኽክለኛ ኣንፈት ከምርሕ ተስፋ ኣለኒ።
ህጹጽ ሓገዝ ካብ ዘድልዮም 17 ሚልዮን ሰባት እቶም ሲሶ ሶማልያውያን እዮም። ኣብ ሶማልያ ንዘሎ ኩነታት ዘጋደዶ ሕጽረት ዝናብን ዘየቋርጽ ግጭትን እዩ። ግጭት፣ ጥሜት፣ ሕማምን ንኣልሸባብን ሽብርን ንምስዓር ዝካየድ ቃልስን ተደማሚሮም ኣብ ህይወት ሶማልያውያን ኣዕናዊ ተጽዕኖ እናሕደረ እዩ ኢሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ንምውጋድ እንተወሓደ 800 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ የድሊ እዩ ኢሎም።